15 hodin 8 minut, to je ten pravidelný čas, kdy v odpolední session Rádia Wave přivítáme naše hosty. Dnes jsou to hosté dva, a sice političtí komentátoři Alexandr Mitrofanov a Martin Zvěřina. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A naším tématem budou jak jinak senátní volby. Z toho našeho mini průzkumu, který jsme tady dělali po ICQ Rádia Wave, do kterého se samozřejmě můžete zapojit i vy, nám vyplynulo, že zas tak mnoho z vás, našich posluchačů, k volbám o víkendu nevyrazilo. Což odpovídá i mému laickému názoru, že ta česká veřejnost Senát často vnímá jako něco tak trochu zbytečného, nebo že ten vztah laické veřejnosti k Senátu je takový veskrze negativní. Vnímáte to třeba vy z vašeho odborného pohledu stejně, nebo je to jenom můj subjektivní dojem a je to jinak?
Váš subjektivní dojem se shoduje s objektivním dojmem, respektive s objektivní skutečnosti. Opravdu do Senátu se chodí volit mnohem méně než do poslanecké sněmovny, ale Senát je tady proto, i když jsou země, kde Senát není, tam je jednokomorový parlament, tak u nás je Senát čímsi v rámci takzvaného vyvažování politické moci, což opravdu velmi zjednodušeně řečeno je instituce, která má přispívat k tomu, aby tady nebyla jedna vedoucí síla, jako kdysi za bývalého režimu, která bude všechno válcovat a nebude mít žádnou protiváhu.
No, já si myslím, že ten Senát zafungoval vlastně jednou, a to bylo v době opoziční smlouvy, kdy byl změněn volební systém a Senát se spolu s prezidentem tomu jaksi vzpínal k tomuhle tomu, ale za normálních okolností vlastně těžko voličovi nebo občanovi, který se nezajímá o politiku, vysvětlovat, k čemu Senát je, protože přesto, že třeba o víkendu sociální demokracie drtivě vyhrála, získala většinu, tak přesto vlastně nemůže sněmovní reformy zastavit.
Nemůže zastavit sněmovně reformy, pokud má koalice ve sněmovně, čili v dolní komoře parlamentu, obrovskou na naše poměry většinu 18 mandátů, 118 celkově. Může je zbrzdit, což vyvolává určité nejistoty, politické tlaky, rozmíšky uvnitř koalice, to je vždycky součást politické hry, ale pozor, to je jedna důležitá věc. Senát může zaříznout některé zákony. To jsou zákony, které mění Ústavu České republiky. Těch zákonů opravdu mnoho není, nejsou to zákony, které tvoří gro připravované vládní reformy, nicméně tu pravomoc Senát má.
No, nicméně, jak ukázaly ty vlastně i výsledky nebo ta volební účast, tak ten Senát prostě lidi k volbám netáhne, ale dá se potom třeba považovat za nějakou vlastně reprezentativní orgán, nebo když je ta volební účast tak malá, tak nemělo by se s tím v uvozovkách něco dělat? Samozřejmě nejde asi donutit lidi, aby k volbám chodili, ale...
To jde donutit lidi, aby k volbám chodili. Lze schválit zákon, že volební účast je povinná.
A pozor, to není zákon pouze v komunistických zemích. Takové zákon existuje v demokratických zemích.
V Austrálii myslím taky. Ale lze to potom sankcionovat pokutou, tu neúčast v těch volbách. Nicméně na obhajobu té legitimity toho Senátu i s tou, dejme tomu, čtvrtinovou účastí v tom druhém kole, bych řekl, že ti lidé, kteří nešli k volbám, tak nevyužili svou šanci, ale to znamená, že se smířili s tím, že za ně bude rozhodovat někdo jiný. Nepozoroval jsem žádné brutální tlaky, aby někdo k volbám nešel, takže i ten akt nejítí k volbám je vlastně svým způsobem politický čin.
Nebo no, politické rozhodnutí. Celkově vzato, tady máme určité soukolí určitých demokratických pravidel hry, mechanismus, který zahrnuje spoustu různých institucí. Je to v souladu s tím, jak funguje západní demokracie. Senát je jedním prvkem v tom soukolí, jedním šroubečkem. A je to také, i když ta účast je malá, naprosto platný prvek, a když, dejme tomu, jedna strana uspěje výrazně v Senátu, což se stalo dnes sociální demokracii, samozřejmě nebude vracet zákony sněmovně, obyčejné zákony, ale už je to na politické aréně, kde neustále probíhá nějaký boj, docela významný prvek.
Říkáte, že Senát je docela významný prvek v té politické aréně, což pochopitelně je, ale dejme tomu, když se podíváme třeba do médií nebo do zpravodajství, tak Senát dle mého pohledu zase tak často třeba první stránky novin neplní. Pokud tedy pomineme takovou situaci, jaká nastala třeba právě teď po těch senátních volbách, tak včera pochopitelně první stránky novin plnil, ale je třeba ta jeho v uvozovkách nízká prestiž i zapříčiněna třeba tím přístupem médií nebo tou informovaností lidí o senátu, nebo se ti senátoři málo snaží třeba?
To ne, to je dáno tím, že zákonodárce, tedy ústavodárce, který psal ústavu, dal tomu senátu takové pravomoci, jaké má, a tudíž těžkost z tohoto orgánu můžeme udělat středobod politického života. Ta sněmovna, ta hraje dominantní roli a nelze prostě, senát má samozřejmě spoustu kontrolních mechanismů, má i zákonodárnou iniciativu, ale nikdy nemůže hrát takovou roli, aby se, dejme tomu, o sněmovně a senátu mluvilo paritně. Jo? Stejné zastoupení ve zpravodajství a v rozborech a tak dále, takže nelze to očekávat.
Ruku na srdce, co plní první stránky médií, začátek vysílání, neřeknu bulvár, který je nejčtenější nakonec. To jsou nějaké rozmíšky, hádky, ostré výrazy, pomlouvání se a tak různě. A toho v nedávných letech, nevím, jak to bude nyní, bylo ve sněmovně opravdu plno. Senát je sbor starších lidí, kteří už chtějí mít svůj klid, a i když něco třeba zaříznou, tak to dělají většinou bez emocí, poměrně nudně, hlasováním, bez nějakých výkřiků, bez srážek názoru, natož osobností. Takže to není moc mediálně přitažlivé.
Další věci si můžu také, že v tom senátu zdaleka tak tvrdě neplatí ta stranická disciplína, ta stranická matematika, která platí ve sněmovně, kde se opravdu počítá každý hlas, tedy počítal se do minulé sněmovny. V téhle sněmovně je ta převaha veliká, ale při hlasování v senátu obecně nelze říct, že by se striktně hlasovalo podle stran, protože existuje řada senátorů, kteří jsou na kandidáce nějaké strany, ale jsou nezávislí, jsou třeba nestraníky, a prostě v senátu se to tak nebere. Takže proto je to hlasování, řekl bych, méně posluchačsky, divácky, čtenářsky vděčné a je to méně dramatické a více, jak si řekl bych, věcnější trošku než té sněmovně. No.
Říkáte, že to je věcnější, znamená to, pokud se tedy zeptám, možná teď trochu hloupě, že senát své místo má a že není zbytečný?
Když se tak hloupě ptáte, já hloupě odpovím, ano, není zbytečný.
A mohl byste to ještě trochu rozvinout?
Ano, já to hloupě rozvinu. Takže není zbytečný, protože senát, a teď prosím odkazuju na to, co už jsem řekl předtím.
Kontrolní mechanismus.
Ano, přesně tak.
Přišel nám dotaz po ICQ od posluchače s nickem Mix ještě předtím, než naši hosté dorazili do studia. A ten se týkal toho, zda to nové rozdělení sil, tedy v Senátu, kde teď získala většinu ČSSD, nějak ovlivní akceschopnost vlády v tom smyslu v její schopnosti schvalovat ty úsporné reformy. Zda ten Senát to pouze zbrzdí, anebo zda to může zcela zablokovat, jak to bude do budoucna vypadat?
Na první pohled vůbec nic se s tím nebude dít, protože senát, jak už jsme říkali, může zbrzdit, trošku poodsunout časové plnění těchto kroků, ale zakázat je nemůže. Na druhý pohled, a ten pohled právě platí v politice, je vládní koalice znejistěná, protože tady nešlo jenom o to, že někdo nepřišel k volbám k senátu, ale šlo spíše o to, kdo přišel, jak hlasoval a jaké jsou výsledky. Ty si vždycky v politice počítají a ty výsledky ukazují, že opoziční strana sociální demokracie získala opravdu velkou popularitu mezi těmi lidmi, kteří přišli volit do senátu. Tím pádem se změnila jaká je politická síla sociální demokracie v české společnosti i v české politice.
Může se to projevit například při projednávání změny zákonu o volbě prezidenta, kterou má nakonec vládní koalice ve vládním prohlášení. Tam je k tomu třeba samozřejmě ústavní většina a zde to musí schválit senát, to znamená, že bude nutná interakce se sociální demokracií, respektive nalezení jakési schody. Pak bude nutno určitě nalézt nějakou schodu o důchodové reformě, kterou má taky vládní koalice jaksi v programu, a jenom těžko si dovedeme představit, že by důchodová reforma procházela jaksi v protivůli opozice. To by bylo velice nešťastné.
Pak je tady ještě jeden aspekt. Vždycky všechny politické strany i vlády s takovou převahou, jaká je naše současná vláda, musí a pracují s tím, jak se mění nálady ve společnosti. Protože každá vláda, ač má 4leté funkční období za normálních okolností, musí myslet na to, nebo strany, které ji tvoří, aby uspěli v příštích sněmovních volbách, ze kterých znovu vzejde vláda. Tady v tomto případě prvním signálem byla velká odborářská demonstrace v Praze proti vládě. Druhý politický signál jsou ty senátní, ale také komunální volby, kde výrazně uspěla sociální demokracie. A třetí věc, která už není signál, ale spíš to, co se teď víceméně ukazuje v chování jedné z koaličních stran, která je dost důležitá, aby se ta většina zachovala, mám na mysli Věci veřejné, je to, že najednou předáci té strany, ten skutečný vůdce té strany Vít Bárta a ne Radek Jont, takže ten začíná mluvit o tom, že ta strana změní své chování a bude jakousi vnitrokoaliční opozici. Z toho pro pana Nečase, pro pana Kalouska neplyne nic dobrého.
V některých médiích se objevilo i vlastně i tvrzení, že ty senátní volby se dají vnímat jako jakési referendum o té nové vládě. Dá se to tak vnímat nebo ne? Nebo nedá se to třeba vykládat i tak, že lidé, kteří jsou se současnou vládou spokojeni, tak zkrátka volit nešli, protože neměli třeba tu potřebu?
S tím já bych nesouhlasil. Já si myslím, že referendum o vládě to úplně být nemůže, protože ta vláda vládne příliš krátce a prosadila toho příliš málo, respektive vůbec nic na to, aby někdo mohl být nespokojený. Protože, nebo nespokojený může být, dejme tomu, s tou retorikou vlády, ale spíš bych řekl, že voliči se třeba v těch senátních volbách rozhodovali podle konkrétní nabídky konkrétních kandidátů, případně podle své spokojenosti nebo nespokojenosti s chováním té strany. Já si myslím, že ty senátní volby byly do značné míry pokračováním těch sněmovních. Hlavně teda, co se týče elektorátu ODS, protože tady šlo o vysloveně o jakési potrestání špatné politiky, jak to řekl.
Tady si dovolím nesouhlasit. Pokud někdo nepřišel k těm volbám, protože je spokojený s politikou vládní koalice, tak je politicky naivka, protože tyto volby v té atmosféře, která se tady vytvořila na podzim roku 2010 v České republice a v české politice, byly velice výrazným lakmusovým papírkem, ať už byly to volby do Senátu, který není tak populární, kam nechodí tolik lidí, ale jak už jsem říkal na začátku, tady neustále probíhá jakýsi boj na politické aréně a každý signál, a tak významný signál jako senátní volby, je opravdu důležitý, se bere v potaz jak opozici, tak koalici. Takže neřekl bych referendum. Referendum je naprosto jasný akt, ke kterému u nás skoro nikde nedošlo, tak myslím si na celostátní úrovni až jednou o vstupu do EU. Ale tady šlo o to, že je to součást toho běžného politického klání a v tomto kontextu senátní volby byly pro lidi, kteří takto výrazně pomohli sociálním demokratům, možnosti, jak říct nahlas svůj názor na tuto vládu.
Já bych to viděl ještě tak, že vlastně ten, když to v úzovkách řekneme politický národ, to znamená ti, kteří chodí do senátních voleb, tak ten politický národ se snažil vyvažovat. Vyvažovat výsledek sněmovních voleb a vlastně svým způsobem podporou pro současnou opozici vlastně tak trošku zdvihnul prst pro tu vládní koalici, jakože by si měla dát pozor nebo měla by opatrněji a s rozmyslem volit své kroky.
Tady už zaznělo, že vlastně ty senátní volby byly jakýmsi pokračováním těch voleb do poslanecké sněmovny v květnu. Přesto přinesli třeba pro vás, i když byly tedy podle vás takovým pokračováním, něco překvapivého nebo něco, co byste nečekali?
Nečekal jsem, že se podaří sociální demokracii a jejímu lídrovi Bohuslavu Sobotkovi do puntíku naplnit ten plán, který se zdál být dosti odvážný, a sice získat 12 nových senátorů.
Já jsem třeba nečekal, že vyhraje kandidát Tomáš Jirza nad bývalým premiérem a eurokomisařem Vladimírem Špidlou. To bylo pro mě překvapení, protože jsem čekal, že ta známá tvář z těch nejvyšších pater politiky musí nutně přehrát svého soka, který je bytostně lokálním politikem a myslím si, že jeho vítězství bylo zasloužené, ale to jsem nečekal.
To jsem, přiznám se, čekal, ne, že jsem nějak obzvlášť chytrý, ale spíše předpokládal jsem, že protistrana použije proti Vladimirovi Špidlovi takový klasický český argument a byl použit, ty maily mám k dispozici, které se rozesílali, že si viděl až moc nehorázně peněz a tak vůbec to je člověk, který prostě nám sem nepatří.
Já nevím, jestli tohle je teda argument, na který ten volič...
Tohle je klasický argument pro českého voliče a zabral.
Tak to záleží, jaké máte mínění o českých voličích. Pokud je takové pesimističtější, tak možná tento argument zabral. Pokud bychom je hodnotili více optimisticky, tak možná zabral jenom na část.
Já myslím, že tam byly třeba dobré momenty, kdy voliči si vysloveně vybrali, že třeba v Karlových Varech prohrál bývalý hejtman Josef Pavel, děkuji. Josef Pavel, který prohrál v 2008 krajské volby, dostal trafiku vládního zmocněnce, tuším, pro stavbu dálnic nebo něco takového. A znovu ho strana delegovala teďko do Senátu a voliči se s ním rozloučili do takové míry, že si myslím, že už si ho ODS třeba netroufne nikam kandidovat.
Dostali jsme se k tomu, že samozřejmě Senát není zcela zbytečnou institucí, že plní ty své kontrolní mechanismy, ale možná, co se týče té informovanosti veřejnosti, tak ta není tak velká, jak by třeba měla být. Mohli bychom tady možná ve stručnosti třeba vyčíst ty pravomoci Senátu, protože myslím si, že mezi lidmi převládá takový názor, už jsme to tady i naťukli, vlastně té jakési blokační nebo zdržovací funkce Senátu, tedy že může něco zdržet, případně na nějakou nekalost třeba poukázat, ale že dál ty jeho pravomoce nesahají. Mohli bychom možná vyčíslit to, co je třeba věnováno v ústavě Senátu zhruba, aby to pochopili všichni naši posluchači a příště šli třeba volit.
Ještě zbarve nevím, jestli pokud to pochopí, pokud se to dokážeme jasně říct, jestli vůbec se budou chtít příště volit, tak bych to asi nevěděl, to souvislost hned přímo. Ale já si myslím, že už to, co jste říkala, že Senát může, jak jste řekla, poukázat nějakou nekalost, už samo o sobě není špatné. A ani to nemusí být nekalost. V těch krajních případech samozřejmě ano. Ale dost často se stávalo, doufám, že se to stávat tolik nebude, ale záruka není, že ze sněmovny odešel tak trošku legislativně zmetek. Buď ve spěchu, nebo někdo k něčemu něco přidal, zrovna to potřebovalo dělat, anebo ty expertízy poslanců, případně celých poslaneckých klubů, nebyly precizní. A pak přišlo do Senátu něco, co kdyby náhodou někdo někde mohl dát k ústavnímu soudu, že to nesplňuje nějaké náležitosti, tak by tak třeba ten ústavní soud mohl ten zákon i zrušit. Takže i taková mravenčí práce se v Senátu dělá, ale samozřejmě není to něco, co se dá prodávat mediálně dost dobře.
Senátoři mají samozřejmě také zákonodárnou iniciativu, takže mohou navrhovat zákony, mohou navrhovat prezidenta, schvalují ústavní soudce, která navrhuje prezident, takže třeba prezidentovi neschválili několik osob.
To je pravda, to bylo dost výrazné a pan prezident se moc a moc zlobil.
Takže ta jejich práce není jenom negativní, rozhodně to není jenom vracení nebo opravování, ale zase nemohou se vymknout tomu, co jim jaksi poskytl ústavodárce. Takže ta komora opravdu je až na druhém místě a proto nemůže hrát.
I když se jim oficiálně jmenuje horní komora a nikoli dolní, to je zajímavé, že? A jestli se nemýlím, tak podle nějakého oficiálního hodnocení předseda senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel.
Je to tak, no.
Nikde jsem tomu nerozuměl, proč, ale asi to nějaký ústavní právník dokáže v příštím vašem rozhovoru vysvětlit.
No možná to je tím věkem, že tam jsou starší ti senátoři a senátorky, tak z úcty k ním jsou...
Tak zase nikdo nikdo nezakazuje poslancům, aby se zvolil do Ajana, který bude mít třeba 85, pokud takový se vyskytne ve sboru.
Kdybychom se měli podívat do té nejbližší budoucnosti, Senát plnil stránky novin zejména v té nejbližší minulosti, tedy včera, objevilo se něco i dnes. Včera například v Hospodářských novinách psali, že Miroslav Kalousek chce schválit nebo chce prosadit ten úsporný balík reform v rámci případně takzvané legislativní nouze, protože se obává, že by právě Senát to mohl zablokovat a zdržet tak dlouho, že by se to nestihlo, než se bude schválit. schvalovat rozpočet. Jsou tyto vlastně slova třeba reálná, nebo je to jenom všechno takový ten humbuk spojený s tou volbou a všechno se vyčasí a bude to úplně jinak?
Víte, právě tím, že vládní koalice má výraznou převahu ve sněmovně, tak v té sněmovně dneska může dělat vlastně opravdu co chce. V rámci té sněmovny pak mohou nastoupit nějaké korektivy. V nejhorším případě, neříkám, že to připravuje takto, ale v nejhorším případě třeba může zasáhnout ústavně soud, něco zrušit a tak dále. A takže myslím si, že to výrazné zkrácení té lhuty, na čež by senát třeba neměl vůbec žádnou možnost to nějak protahovat a oddalovat, může koalice ve sněmovně odhlasovat. Ale já se vracím k tomu, co jsem říkal předtím, že senátní volby, senát jako takový, jeho momentální většina o obsazení sociálními demokraty v tak hojném počtu, to už je součást každodenního politického boje. Takže pokud toto udělá vládní koalice, tak se vyslouží, a už se to stalo, obvinění ze strany opozice, že prostě válcuje všechno možné, že vůbec nepočítá s ničím a že je schopna jakkoliv brutálních kroků k tomu, aby naplnila své záměry, které, a teď se vracíme opět k tomu, co jsem říkal, se dost velké části společnosti vůbec nelíbí.
Tam je trošku zapadla taková skutečnost, že podobnou situaci v obráceném gardu jsme zažili, a není to vůbec dávno, kdy tady byla vládní koalice s většinou opravdu teda křehkou, a tu vedl Jiří Paroubek a senát se s většinou ODS všechny věci, které se mu nelíbily, vracel zpátky a tahle ta Paroubkova koalice, respektive to nebyla koalice na bázi vládní koalice, ale byla to jako hlasovací koalice ve sněmovně, kde sociální demokraté ve spojení s komunisty všechna ta senátní veta přehlasovali naprosto pohodlně. Někdo spočítal, že to zdržení, které vznikne tím, že senátu se zmocnila opozice, tak je asi 4 nebo 5 týdnů. Tam jsou nějaké legislativní lhůty. To znamená, že kdyby teoreticky všechny vládní návrhy zákonů a opatření senát vetoval, tak to zdržení nebude delší než 4 až 5 týdnů. Čemu se chce asi patrně pan Kalousek vyhnout tou legislativní nouzi?
Nicméně pan Kalousek podle mě nedělá politicky správný krok, protože to výhodu, kterou takto získá časově, která není moc patrná z toho, co jste říkal a co on chce, to je několik týdnů. Já vím, že tam jsou lhuty ke schválení státního rozpočtu a tak dále. Samozřejmě. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, může tím vyvolat reakce, která bude mít rezonanci zase ve velké části společnosti a tím se zhorší obraz vlády a vládní koalice.
Já mám to pravdu, že opozice může poukazovat na to, že nemá prostor vyjádřit své námitky k těm návrhům, protože to zrychlené čtení neposkytuje prostor pro opozici a pro její vyjádření, což pro vládní koalici upřímně řečeno v té sněmovně je naprosto bezbolestné. Oni si je všechny
dneska. Až se to bude sčítat před dalšími volbami, tak to vůbec nemusí být bezbolestné.
Ne, já myslím bezbolestné to, že si vyslechne ty námitky té opozice, protože vyslechne a přehlasuje. To není zápas o jediný hlas.
Jenže zatím, pokud vím, tato vládní většina nic takového zpravidla nepřipustila, což je další chyba.
To je pravda, že zatím té většiny využívá poměrně striktně a vlastně použil hovorový výraz, tak drží tu opozici dost u huby teda.
Tak uvidíme, co na to nyní opozice, když se změnil ten poměr sil v Senátu. Já bych ještě na závěr ráda naťukla takový genderový soudek, který tady někdy s kolegyní Zuzkou Rejchovou často zmiňujeme v našem pořadu s mikrofonem natočenou. A to, že když se mluví o Senátu, tak se často mluví o senátorech, skoro nikdy se nemluví o senátorkách. Přece jenom oni tam jsou v menšině, stejně tak jako vůbec v celé české politice, ale v tom Senátu mi to přijde možná ještě víc patrné. Čím to je? Nebo co s tím spíš? Počkat, až doroste ta další generace těch v uvozovkách emancipovaných žen?
Statistiku nemám před sebou, ale umím si vybavit 2-3 senátorky, poměrně výrazné. Dokonce jedna místopředsedkyně senátu, Alena Gajdůšková, je paní, která vystupuje dost aktivně. Dokonce nyní byly nějaké hlášky, ale jenom v počátku, tak tam zbyly 2 muži genderově, že by mohla být zvolena novou předsedkyně senátu. Teď zrovna v této chvíli měl zasedat senátní klub ČSSD, který to řeší, ale nemáme výstup ještě zatím, no, vy taky asi ne, jak se dohodli. Takže si myslím, že na vaši otázku můžu odpovědět tak, že tady ženám nikdo nebrání, aby kandidovali, ale asi ženy se domnívají masově, že je chytřejší zabývat se něčím jiným než vrcholovou politikou.
Takže ta otázka není adresovaná správným adresátům, protože my nevíme, proč se ženy do Senátu nehlásí. Ženy se hlásí málo do politiky obecně, spousta stran to řeší třeba těmi kvótami, se kterými potom zápasí VIS, ČSSD a jich povinná místo předsedkyně žena.
Která neexistuje už
dlouho. Ale je to svým způsobem nešťastné a myslím si, že to pro ženy ponižující, protože jaksi těžko si dovedu představit, že z toho někdo může mít radost, nějaká žena z toho může mít radost, je-li zvolena místo předsedkyní strany jenom proto, že je ženou.
Natož, no, když je nezvolena místo předsedkyní a je žena.
Je to asi opravdu pro ně politika není tak atraktivní a i když zase, ptejte se spíš představitelů těch stran, kde mají ženy na kandidátkách větší zastoupení.
To byly zelení,
kteří měli hodně žen a
Kateřino Žak.
A musím říct, že teda zelení taky na ty své ženy dojeli.
Tak to už je zase téma na jiný rozhovor. K tomu bychom tady možná museli mít i Kateřinu Žak, aby se k tomu třeba nějak vyjádřila. Ženy v politice, téma na samostatnou odpolední session. Já děkuji komentátorům Alexandru Mitrofanovi a Martinu Zvěřinovi za návštěvu v dnešní odpolední session.
My taky děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou.